Je to velkou předností spolu s vámi trávit sobotu. Vždycky se na to moc těším. A představuju si ty vaše tváře. Ten přívětivý pohled a očekávání toho, co nám Pán Bůh dnes připravil ze svého slova. Já jsem takový kazatel o Boží lásce a o Boží milosti. Ve sboře, kde bydlím, tam mě dokonce jednou starší sboru uvedl jako specialistu na podobenství o marnotratném synu. To je hodně o Boží milosti, o Boží lásce, o přijetí. Dnes bychom se chtěli podívat, tak jak už tady v tom příběhu zaznělo, my se díváme na Pána Boha z různých úhlů pohledu. Dnes bychom si chtěli promítnout Pána Boha jako Boha spravedlnosti, jako Boha toho, který, protože nás miluje, také nás musí soudit a také musí tu spravedlnost zajistit tím způsobem, že potrestá ty, kteří na jeho nabídku nereagují, kteří odkopnou, kteří se chtějí žít podle sebe. Už jste se někdy setkali s člověkem, který má dvě tváře? S takovými se setkáváme dost často, že? Jednu má pro veřejnost a druhou, kterou tají. Takových lidí je stále čím dál víc. Vy tu tajnou tvář najednou prokouknete a říkáte si, teď ten člověk, on je mazaný, on je jiný na jednu stranu a jiný na druhou stranu. To je herec, kterému jde o něco jiného, než říká. Představujete si někoho takového? Představujete. Vidím, že každý z vás nějakého toho máte. No a vy jste to odhalili, že je vlastně podvodník. A co teď? No nikdo vám to neuvěří, protože ten člověk to umí zahrát. Krásně. Takových příběhů jsou stovky denně. Byl jsem seznámen s jedním takovým příběhem, kde bojovali rozvádějící se rodiče na sociálce o děti. A oba tam argumentovali tím, jak kvalitně se o děti postarají. Každý z nich sliboval hory doly, jen aby je dostal. Ale jim nešlo hlavně o děti. Jim šlo o něco jiného. A ta sociální pracovnice, se kterou jsem měl možnost se setkat, mi potom říká, víte, bylo to velké divadlo, které tam hráli. Představte si, že byste takové případy, jako na mě, musel denně řešit. To potom přijdete domů a říkáte si, kolik špíny při odhalování lidského jednání je člověk jako já ještě schopen unést. To není tak jednoduché řešit zlo. Představte si soudce, který od rána do večera jenom něco takového dělá. Přijde domů a říká si, teď my tady vlastně se z toho zla vůbec nevyhrabem. A když se podíváte na internet, co je tam denně velkých i malých zločinů, podvodů, krádeží. A představte si, že Bůh se v Bibli představuje jako ten, který tu lidskou špínu se na ní musí dívat a musí to všechno unést. Já ho obdivuji. Když si najdeme Zjevení 3. kapitolu ve verši 2., tam čteme, vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale ve skutečnosti jsi duchovně mrtvý. I takový pohled na některé lidi Pán Bůh musí unést. Vím o tobě, co se ti daří zahrát. Vidím to, jak klameš lidi. A nebo někdy taky i člověk klame sám sebe. Takže chtěli bychom společně přemýšlet o tom, jak se vyvíjí zlo. Zlo má několik stádiů. Zpočátku zlo nevypadá tak zle. To první stádium zla může zpočátku vypadat docela málo zle, nebo docela ještě dobře. Je to tak malé zlo, že si ho ani nevšimneme, nikdo se nad tím moc nepozastavuje a každý v uvozovkách normální člověk nad tím mávne rukou. No, tak ukradnul Tatranku samoobsluze, no tak z toho nebudeme dělat žádný problém. No, to se konkrétně stalo tam, kde bydlím v tom sboře. 8letý kluk to udělal. Pak jsem byl pověřen, abych s ním pohovořil, z jakého důvodu to udělal. No. A když jsem byl na konci toho rozhovoru, tak jsem si říkal, no, mám jenom nad tím rukou. Jo, to počáteční stádium zla je aktuální pro každého z nás. V každém z nás je takový zárodek. A jestliže člověk nad tím mávne rukou, to neznamená, že takové zlo, malé zlo je v pořádku. Jestliže šestileté dítě začíná lhát, rodiče si řeknou, ono se z toho dostane, život ho vyučí. A ihle, když se takový chlapec pak ožení, najednou vzniká problém, chronické lhaní, z toho potom neprůhledné jednání, kličkování, zastírání pravdy, až je z toho najednou důvod k rozvodu. To je realita současné společnosti. Druhé stádium zná. To už není něco, nad čím se mávne rukou. To je zlo viditelné, které je ještě ale společensky přijatelné. Dnes takových druhů zla jsou celé desítky. Alkoholismem počínaje přes zlodějinu v malém, no a potom až po manželskou nevěru, střídání partnerů, promiskuitní způsob života. Mladí lidé se pravidelně každý pátek v České republice, statistika, domlouvají, kam půjdeme o víkendu zapařit. Podle statistiky a průzkumu je Česká republika na tom v Evropské unii nejhůř. Čím dál víc je zlo rozšířené, tím se stane, že už nad tím se nikdo nepozastavuje, že jsme národ, který má jednu z největších spotřeb alkoholu. Stejně jako dnes už nikoho nepřekvapí, že celebrity, o kterých se píše, střídají své partnery, mají neoficiální partnery, oficiální, několikrát do roka, dnes se to považuje za normální už. Tak toto je střednědobé stádium vývoje zla. To je doba, kdy zlo je stále více a více viditelné, ale ještě řešitelné. Známe příběhy, že alkoholik se obrátí, že člověk se přestane stýkat v té společnosti, kde byl, odejde od ní. Dokonce známe i případy těch zlodějů, kteří to, co nakradli, vrátili. Mám rád krásný biblický příběh o Zachaovi, který se veřejně přiznal ke své zlodějině a prohlásil, že každý, koho okradl, se u něj může přihlásit a on mu to vrátí. Takové případy existují i dnes, ale moc se o nich nemluví, moc se to nemedializuje, ale existují. Je to taková revoluce uvnitř. Ale není to tak běžné, lidé své hříchy běžně nepřiznávají jako Zacheus a tak jsme svědky toho, že zlo ve střednědobém stádiu zůstává do velké míry dál pácháno a z pozemského pohledu justičně nepotrestáno. A pokud přichází trest, tak je to spíše trest, který je přirozeným následkem takového zla. Tak například alkoholik začne mít těžké potíže se žaludkem nebo má propitá játra. Promiskuitníci skončí v těžkých vztahových depresích. Hodně populární a slavní herci a hudebníci končí často na předávkování. To je známo. A dokonce bezvýchodnou situaci někdy takovýto svévolníci řeší i sebevraždou. My máme na to takový pohled, na tyhle ty lidi, kteří jsou obětí svých vlastních hříchů a dostaví se ty důsledky. A my to hodnotíme jako aktivitu božích mlýnů, které melou pomalu, ale jak? To je právě to, co bychom rádi věděli. A většinou to nevíme. Někoho se melou dřív, někoho později, není v tom žádný systém, není v tom žádná spravedlnost, častokrát to takhle vnímáme. Chceme dnes o tom přemýšlet, jak je to opravdu, jak fungují boží mlýny. Asi všichni známe tu píseň, ten spirituál, tradicionál, slyším boží mlýny, jak se otáčí, znáte ji? Slyším boží mlýny, jak se otáčí, jo? No tak tam je, v tom refrénu si autor představuje, jaké by to bylo, kdyby on byl zaměstnancem u božího mlýnu, dokonce. Tak se vžil do té představy toho, jak ty boží mlýny melou a chce být takovým mlynářem a představuje si, jak by mlel. Možná, že si u toho představuje nějaké konkrétní lidi, takové ty, kteří vždycky dovedli všecko sehrát a nikdo na ně nemohl. Já se vám přiznám, že já bych zaměstnancem u božího mlýnu být nechtěl. Vidím tady, že někteří vrtíte hlavou, že taky ne. Někteří jo? Někdo jo? No, tak teď to nebudeme řešit. A pustíme se do třetího stádia zla. Zatímco v těch předchozích stádiích vývoje zla bylo možné zlo opustit, ve třetím stádiu vývoje zla už to možné není. Pozoruhodné ovšem je, že v tom třetím stádiu o tom, že jsou už tak daleko, lidé často vůbec nevědí. Když si najdeme Matouš 24. kapitola, známe tam ten verš 37. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noého. Jako tehdy před potopou lidé hodovali, pili, měnili partnery až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, to je to klíčové slovo, až přišla potopa a zachvátila všechny. Takový bude i příchod syna člověka. Nic nepoznali. Co nepoznali? Nepoznali to, že jsou už v tom třetím stádiu vývoje zla a tudíž, že už pro ně není cesta zpátky. Ale to už nejsou boží mlýny, ale to jsou boží soudy, které na rozdíl od božích mlýnů jsou velice dobře čitelné, velice dobře i předem prezentované, dané a ohlášené. Jen lidská odpověď je taková, že na ty boží soudy a výstrahy lidé nereagují, neberou je vážně. A teď se pojďme tedy podívat na to, jak Pán Bůh nás lidi oslovuje a dotýká se skrze svoji spravedlnost a skrze své soudy. Pozoruhodným příkladem božích soudů je příběh, který se táhne staletími a tisíciletími. Příběh, který je popsán v Biblii. Je to příběh mnoha generací, do kterého se ponoříme. Příběh, který pokračuje až do dnešního dne. Možná, že bude mít své pokračování ještě i zítra. Možná i pozítří. Možná i po 21. prosinci. Ale víme, že ten příběh zatím dorazil až do dnešního dne, do 15. prosince, nebo 14. dneska? 15. Tak ten příběh doputoval až do 15. prosince roku 2012. A my se podíváme na jeho začátek. Ten příběh začíná tím, že Bůh oslovuje Abrama a nabízí mu zvláštní poslání. 1. Mojžíšova 12. kapitola, verš 1. Bůh řekl Abramovi: odejdi ze své rodné země, opusť své přátele a dům, ve kterém žiješ, a vydej se na cestu do země, kterou ti ukážu. Zde jsme na počátku božího projektu, o kterém toho Abram ještě moc nevěděl, ale my tento boží projekt velmi dobře známe. Co se tehdy začalo? Tehdy začala, je to počátek historie jednoho národa. Kterého? Ano. Ta země, do které Bůh Abrama později nasměroval, je dnešní stát Izrael. Ano. Abram tehdy tu zemi neznal, nic o ní nevěděl, ale uvěřil Hospodinu, že jeho výzva má smysl. A tak v Biblii čteme, že mu to bylo počteno za spravedlnost. Není to lehké jako zvednout kotvy, když jste někde zabydlení a najednou se někam přestěhovat. To my jsme si zkusili, když jsme se odstěhovali z Prahy. Ale na rozdíl od Abrama, my jsme věděli kam. Jo? My jsme viděli tu chaloupku, někteří jste tam u nás byli, takže tam jsme měli ten náš pohled upřený. Ale představte si, že Abram vůbec nevěděl, kam jde. To je určitý krok víry. Já ho obdivuju. Takže my dnes víme, že ta země, dnešní stát Izrael, to je ta destinace, kam nasměroval Pán Bůh Abrama a později Abrahama. Ale zvláštní v tom božím projektu je to, že ta cesta do té země vedla z města Ur, což je území dnešního Iráku, do pobřeží ke Středozemnímu moři, je ta cesta dlouhá 2000 kilometrů. Takže i tehdy známým a obvyklým způsobem transportu ji bylo možno dosáhnout během půlročního putování. To, že ta cesta až k získání a osídlení této země trvala několik staletí, to byl zvláštní boží záměr. A my se teď podíváme, jaký to byl záměr. Ve starém zákoně v Biblii se můžeme dočíst o tom, co všechno se během těch několika staletí odehrálo. A my známe ty dějiny v rodině Abrahama, Izáka, dál Jákoba, 12 synů Josefa. V době, kdy Izraelité museli otročit v Egyptě po dobu 400 let. To jsou známé biblické dějiny. Malé děti to učíme. Ale představte si, že zároveň v té době probíhaly ještě i jiné paralelní dějiny, které jsou v Bibli zmíněny, ale jen tak okrajově. Sem tam nějaký ten textík. A to jsou kananejské dějiny. A tyto paralelní dějiny jsou dějinami vývoje kananejské společnosti. A my můžeme sledovat, že to je vývoj od toho prvního stádia zla až do toho třetího stádia, kdy zlo je již nevratné. Chceme si poukázat na to, že v době, kdy Abraham, Izák, Jákob a další Izraelité se přiblížili do Kanánu, Bůh dává kananejským národům čas. Čas, aby se vzpamatovali, aby nepřekročili hranice třetího stádia. A Bůh těmto národům během doby, kdy Izraelité byli jako otroci v Egyptě, ta doba byla jak dlouhá, to víme? Ano, 400 let, něco. 430, ano. Tak během této doby, ano, Radku, správně, během této doby Pán Bůh nabízel kananejským národům řešení jejich zvrhlosti. 400-430 let, to jsou přibližně 4 generace. A kde byli v té době Izraelité? Jako otroci v Egyptě. Úžasné na tom božím projektu je to, že přes všechny nepříznivé okolnosti, za to, že přestože museli dělat nucené práce, početně velmi rostli a Pán Bůh přes ten útlak je mimořádně požehnal jako národu, takže se tam rozmnožili. To je něco nepochopitelného, ale Pán Bůh, když dovede i to auto bez motoru použít jako prostředek pro svoji slávu, tak i tohleto Pán Bůh dělá v dějinách svých dětí. A Izraelité se mohli právem ptát, když byli jako otroci v Egyptě, a my o tom máme záznam, že úpěli a volali k Bohu, kdy už to skončí, takže se mohli ptát, tak kde je ta zaslíbená země? Jak se naplňují ta zaslíbení, která dal Hospodin Abramovi, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi? A pořád on se takto představuje. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův. Já ti tohleto a tohleto chci dát. Ale kde to je? Pořád je to nějaká virtuální budoucnost. Na to my kašlem, my chceme teďka nějakou přítomnost. Už máme dost toho otročení. A představte si, že v téhle době se odehrávají dějiny kananejských národů, o kterých, jak jsme si řekli, v Bibli moc není, ale sem tam něco tam je. A ten základní verš toho, jak jsou tyto dějiny v Bibli zmíněny, je v 1. Mojžíšově, 15. kapitola, a tam tři důležité verše. Genesis, 1. Mojžíšova, 15. kapitola, od 13. verše. Je to text, který není moc známý, ale je to text, který nám pomůže pochopit oprávněnost božích soudů. Tu řekl Hospodin Abramovi, tvoji potomci budou nejprve žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, já zasáhnu a pak odtamtud odejdou s velkým výměním. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. A až vyprčí čas, který jsem dal Emorejcům, žijícím nyní v této zemi, až vyprší čas příležitosti k nápravě, až vyprší možnost změny způsobu jejich života, pak osídlíte zemi, ve které oni nyní žijí. To je malý nástin paralelních dějin, které se týkaly kananejských národů. A tyto národy měly svoji historii, která se jen okrajově zmíňuje při líčení izraelských dějin ve Starém zákoně. Bůh dává národům čas. Těm religiózně založeným i těm úplně bezbožným ateistickým, jako je třeba ten náš. A když tento čas uplyne, Bůh vyhodnotí, jak byl čas využit, a pokud nebyl, přijdou Boží soudy. Ovšem, než přijdou Boží soudy, Hospodin ještě ze své milosti posílá výstrahy. Posílá své konkrétní výstrahy, konkrétní události, které mají lidi přesvědčit, že se něco chystá. Děkuji za kyslík. Jaké byly ty výstrahy, které Hospodin posílá směrem ke kananejským národům? Napadá vás něco? To jsou docela známé dějiny. Než si vzpomenete, tak si vysvětlíme, proč Pán Bůh protestoval proti způsobu života kananejských národů. My to někdy nevíme a říkáme si, no tak Izraelité vzývali Boha tamhletím směrem a Kananejci zase tamhletím směrem. Není to jedno? To, co dělali Kananejci, to nebylo jenom nějaké vzývání ze severu. Kananejské národy, nebo respektive Satanu, se podařilo implantovat jim zvláštní kult. Kult chrámové prostituce, na základě kterého potom bylo spousta různých žen, které rodily děti, které byly potom obětovány těm pohanským bohům zaživa. To je něco, co odporuje Božímu záměru, jak reprodukovat lidské pokolení. Takže výstraha číslo 1 byl soud nad Sodomou a Gomorou. Ty jsi to chtěl říct, Mirečku? Ne, tak jsi chtěl říct něco jiného. Jaké výstrahy posílá Pán Bůh směrem ke kananejským zvrhlým národům? Tak, už je to ta jmenovaná Sodoma a Gomora. To nebylo něco, co byla jenom nějaká maličkost. Si představte, dvě města, každá z 50-100 tisíci obyvateli najednou zmizí z mapy. To byla věc, o které se velmi dobře vědělo. A také se vědělo, proč. Další výstraha. Ano. Zázraky při výjití z Egypta. Egyptské rány, přejítí Rákosového moře, Rudého moře. Ano, to byla další výstraha. O tom se dobře vědělo. Máme nějaký biblický důkaz, že se o tom vědělo? Že dokonce i ty kananejské národy o tom věděli? Výborně, ano. Přijdeme za chvíličku k tomu. Jo, takže i když tenkrát nebyl internet, nebylo rozhlasové vysílání, oni se to dověděli a měli z toho úžasný strach. Jo, přijdeme k tomu podrobněji. Tak, ještě vás nepadá nějaká výstraha? To bylo později. To bylo historicky tak zhruba o 400-500 let později, ale samozřejmě i to byla výstraha pro tehdejší národ, který byl v rozpolcení za vlády krále Achaba. Správně, ano. Takové výstrahy Pán Bůh dával i později. Takže výstrahy tím, jak úžasným způsobem Izraelité jako národ, který nebyl nějaký vojensky vycvičený, jo, to byli prostě otroci, to byli lidé, kteří nebyli 2 roky na vojně nebo neměli nějaký profesionální výcvik a přesto stále vítězili úžasným způsobem při tom, jak pochodovali. No a poslední výstraha, ta přišla jako poslední, těsně před dobytím Jericha. Přejítí, no?
Vstupovali do tého rozbouřeného
Ano, Jordánu. Jo, a Pán Bůh to tak načasoval. Jordán to je něco jako střední Opava, jo, tu přeskáčete po kamenech. Normálně. Ale Pán Bůh si to zrovna tak načasoval, že provedl svůj národ tehdy, když to bylo spojeno s rizikem, že vás to semele a už vás nenajdou. Jo, takové záplavy vy tady znáte. Že? Takže obyvatelé Kanánu vnímali tyto výstrahy a věděli o tom, že něco takového je nadpřirozené. Můžeme si najít to svědectví prostitutky z Jericha, Josué 2. kapitola, verš 9. Josué 2.9. Vím, říká tato žena, ke které ti dva zvědové se uchýlili. Vím, že Hospodin dal tuto zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi z matku. To byly důležité strategické informace, protože to město Jericho bylo v podstatě z lidského hlediska nedobytné. A přesto těm obyvatelům spadlo srdíčko do kalhot a říkali si, no tak tohle to teda, to mi nezvládne. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře. Jo, vidíte to, jak se to šířilo. Když jste vycházeli z Egypta a jak jste v Zajordání naložili se 2 emorejskými krály, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Tak. Víme, že tato žena se svou rodinou byla zachráněna. O čem to svědčí? Že Bůh ve svých soudech nepostupuje kolektivně, šmahem, no prostě celý Jericho, jestli tam někdo je nebo není, už v tom 3. stádiu zla, to je jedno, má smůlu, je ve špatném čase na špatném místě. Tak jedná Pán Bůh? Tak Pán Bůh nejedná. Když vyjednává s Abrahamem o Sodomě a Gomoře, tak to je velmi příznačný, velmi důležitý rozhovor. Kdyby tam bylo 50 těch, kteří nepropadli zlu, zničil bys? Ne. A teďka tam známe, jak Abraham smlouvá a 40, jo, přece by si mezi těmi bezbožníky nezničil i ti, kteří ještě mají šanci, kteří ještě nejsou v tom 3. stádiu. Takže Pán Bůh by nezničil Sodomu a Gomoru, kdyby už to nebylo v takovém stádiu zvrhlosti, že už není cesta zpět. A nyní dopad Božích soudů. Zatímco Boží soudy byly vysloveny v určitém předstihu, jejich dopad přichází teprve nyní. Po celou dobu těch 400-430 let, kdy byl izraelský národ v egyptském otroctví, Pán Bůh dával lhůtu těmto národům k tomu, aby v průběhu tohoto vývoje svých dějin, kananejských dějin, nezabředli do třetího stádia zla. Bůh je ale nemohl oloupit o jejich svobodu rozhodování. Ale v rámci své svobody oni se sami rozhodli tak, jak se rozhodli. A když tam čteme to svědectví o tom, jak ten emorejský král, přestože věděl, že Izraelité chtějí jenom projít, ne, zatímco jiná ta etnika dala Izraeli tu možnost projít jejich územím, emorejský král řekl ne, a ti ani nenapadne. No jenomže Hospodin je vedl přes to emorejské území. Tak se nedalo nic dělat. To byl vzdor proti Bohu a jeho vyvolenému národu. To nezměníme. A teď to, co je velmi smutné na tom, co někteří lidé kritizují, to je to, ten dopad těch Božích soudů. Jsem rád, že někteří už naše řady opustili, protože teď to je skutečně silná káva. Pátá Mojžíšova, 20. kapitola. Od 10. verše. Pátá Mojžíšova 20, 10. Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin tvůj Bůh vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Od 15. verše pokračuji. Tak naložíš se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde. Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin tvůj Bůh do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenánce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu svému Bohu. Proč Bůh nařídil takovou genocidu? Proč to takhle zařídil? Proč nenechal naživu aspoň ty děti? To je otázka, kterou občas dostáváme, na kterou se těžko odpovídá. Za 4 generace, možná 5 generací totální spoury proti Bohu, jsou už i děti zasaženy duchovní patologií, a to i geneticky. Mohu vám říct, že když to teď říkám, tak se mi svírá hrdlo bolestí, protože vím, že děti je něco, co se zabíjí velice těžce. Ale my tomu rozumíme dnes více, než kdykoliv dříve. Dnes se rodí nová generace, protože jsme se přiblížili do finále. Dnes se rodí nová generace takzvaných nevychovatelných dětí. A není divu. Jak dnes často přicházejí děti na svět? Ne jako děti chtěné. Ne jako děti, které jsou počaty na základě souznění dvou lidských bytostí. Ale stále více se rodí dětí, které jsou vedlejším produktem sexu. Minulý týden byla na internetu zajímavá zpráva týkající se České republiky. Polovina dětí, maličko víc než 50% dětí, se rodí svobodným ženám. Kde je ten muž? Kde je rodina? Kde je to zázemí? Takže současná statistika v Evropě je následující. První pusu si chlapec s dívkou dá na druhé schůzce. První sex se odehraje na čtvrtém rande. To je současná evropská statistika. Současné děti nemají žádné charakterní vzory. Současná společnost směřuje do třetího stádia zla. Do stádia, ze kterého už není návratu. A pokud řešíme problémy v domovech, manželstvích, ve vztazích, tak se stále více a více setkáváme s tím, že děti jenom kopírují, reprodukují životní styl svých rodičů. Je to smutné. A teďka další otázka. Proč Bůh nezničil ty proklaté národy sám? A tu už jsme taky, tu odpověď jsme tam taky přečetli. V tom 18. verši zničíš je jako klaté, aby vás neučili jednat podle svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Kultická prostituce a následné obětování z této prostituce narozených dětí zaživa byla tím nejodpornějším znehodnocením svobody, kterou Bůh dává lidskému pokolení při rozhodování přivést na svět novou lidskou bytost. To lidé naprosto zneužili. Tak hluboko může lidské pokolení klesnout, když vstoupí do třetího stádia zla. My víme, že ten, kdo to tak chce mít, je boží nepřítel, který má prasečí radost toho, když může zneužít svobodné lidské rozhodování na té nejvyšší úrovni, rozhodování, které jako rozumným bytostem Pán Bůh dal. Rozhodování přivést na svět nový život. Přivést na svět krásné dítě, které bude reprodukcí maminky, tatínka a Pána Boha. Život takto na svět přivedeného dítěte má smysl. Smysl má život dítěte, které vzniklo na základě daru z ráje, na základě manželství, na základě souznění, duševního souznění muže a ženy. Takový život dítěte má smysl. Dítěte, které je od malička směrováno k tomu, že se do toho ráje, kde manželství vzniklo, zase vrátí. Život současných dětí postrádá velmi často jakýkoliv smysl. A my často Pána Boha kritizujeme a slyšíme to, jak je krutý. Ale Pán Bůh tady nám jasně ukazuje a svěřuje se svým problémem. A to je ten problém, který pokračuje až do dnešního dne, do 15. prosince. A to je problém zápasu mezi dobrem a zlem. A my víme, že Satan používá takové způsoby při této válce, které Pán Bůh použít nemůže. On klame, zastírá. A Pán Bůh k nám přichází a říká, já bych rád, aby jsi si použil oční mast, aby si prohlédl. I to dnešní společné uvažování by nám k tomu mohlo pomoci. Pomoci změnit i náš pohled na sebe a na Pána Ježíše, protože oba dva tyto pohledy spolu úzce souvisí. Závěrem se pojďme podívat na scénu, která se odehrála před 2000 lety na Golgatě. Stojí tam 3 kříže a na nich trpí 3 lidé, kteří očekávají na smrt. Při takovém utrpení viset na kříži se toho moc nenamluví, protože každý nádech je spojen s nevýslovnou bolestí. Ale najednou tam slyšíme jakousi konverzaci, jakýsi rozhovor mezi těmi, co tam visí na kříži. Ten rozhovor je zvláštní, tak zvláštní, že ho 3 ze 4 evangelistů zaznamenávají. Hele, ty tam, to jsi mesiáš, co si to za mesiáše, když si nepomůžeš? Nepomůžeš si sám, ani nám nepomůžeš. No tak vidíš, žádný mesiáš nejseš. Protože kdybys byl mesiáš, pomohl by si sobě i nám. A ten druhý ho okřikl a říká, to se nebojíš takhle mluvit. To se nebojíš Boha ani ve chvíli, kdy se blíží hodina tvé smrti. My jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zasloužený trest, ale on nic zlého neudělal. Vidíte ten rozdíl v pohledu? Vidíte ten rozdíl? Ten druhý zločinec to nebyl žádný svatoušek. Ten trest smrti, který si odpíkával na kříži, byl spravedlivý, i když ten způsob popravy byl velmi krutý. A ten muž najednou dovedl rozeznat špatné od dobrého. To je ten důležitý parametr. A dokonce dovedl pochopit, že on je ten, který je obětí toho špatného. On tady si spravedlivě odpíkává svůj trest. Jak to, že to najednou dovedl rozeznat, zatímco ten jeho kámoš tam vedle ne? Přátelé, bratři a sestry, to je působení Boží milosti. To je mast na oči, kterou nám Pán Ježíš nabízí. Ten první zločinec, tomu to bylo jedno, ten myslel hlavně na sebe, tak si pomož, jestli si mesiáš, no a nás taky osvoboď. O tom už šlo. Osvoboď mě, abych si mohl žít tak, jak jsem žil předtím. Jen mi trošku pomoz, potom už tě nepotřebuju, potom už si pomůžu sám. A pak už tě nepotřebuju, ale teď tě potřebuju. Tak prožívá svoji víru i mnoho takzvaných křesťanů, kteří Pána Boha volají tehdy, když jsou v nouzi, když jsou v neřešitelné situaci. A potom už si zase žijí po svém. Ale ten druhý trestanec, ten druhý muž na kříži myslel na něco jiného. A tak svého kumpána napomíná, že se nestýdíš takhle mluvit, my zde trpíme spravedlivě, ale ten vedle nás nic zlého neudělal. A v jeho mysli se objevuje najednou něco, co mění jeho pohled na sebe ve vztahu k tomu, jaký je Ježíš. Měníme pohled na sebe ve vztahu, jaký je Ježíš. To je zkušenost, kterou všichni potřebujeme. Ježíši, teď se vidím ve své nahotě. Teď ve tvé blízkosti se vidím jinak, než jsem se viděl předtím. Já nemám šanci, abych byl zachráněn, vím to. Ale když tady tak vedle sebe visíme a trpíme, já spravedlivě, ty nespravedlivě. Ježíši, až jako Boží syn vstoupíš do ráje, a já tomu věřím, že tam vstoupíš. Já věřím, že jsi Boží syn. Prosím tě, vzpomeň si na mě. Aspoň na chvilku si na mě vzpomeň. To mi stačí. S tím se mi bude lépe umírat. Přátelé, to je mast na oči. Vidět se jinak než dříve. Dříve byl mrtvý ve vinách a hříších, proto dostal trest smrti. Ale teď, v přítomnosti Ježíše, se začneme na sebe dívat úplně jinak. A v přítomnosti Ježíše dostáváme krásné zaslíbení. Amen, pravím tobě dnes. Budeš se mnou v ráji. Pán Ježíš je schopen zachytit sebemenší touhu po životě s ním. U něj není rozhodující, jestli jsme velkými hříšníky nebo malými. Žádný hřích není tak velký, aby ho Pán Ježíš nebyl schopen odpustit. Ale na druhé straně žádný hřích není tak malý, aby jestliže zůstane neošetřen, se nedostal až do toho třetího stádia vývoje zla. Pán Ježíši, jde to o to, abychom změnili náš pohled na sebe. Mast na potření očí, to je to, co nám chce dnes nabídnout. To všechno jsem vám řekl, říká Pán Ježíš, proto, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Ve velikonoční modlitbě prosí za nás všechny. Jan 17:13. Nyní jdu k tobě, Otče svatý, ale toto, o co nyní prosím, o to prosím ještě zde na světě. Prosím za mé následovníky, aby v sobě měli plnost mé radosti. Amen. Amen. Thank you.